ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. გრავიტარება იმ რაიონებში, სადაც მეწყრის ახალი კერები გაჩნდა.
შეგვეშინდა, მთლიანად მთა არ მოწყვეტილიყო. გავიხიზნეთ ყველანი აქედან.
სამას ვერაფერი გაწმინდა. 9-ია დიდი გაკეთებული. ზოგადად მთლიანად თავარიულია ეს დასახლება ახლა.
საკმარისია თუ არა კანონით მინიჭებული შეღავათები და სხვებზე მაღალი პენსია ხელფასი მაღალმთიან სოფლებში ხალხის დასაბრუნებლად.
მოსახლეობა დაბრუნება იმ შემთხვევაში, თუ იქნება გზა, გაზი, ტრანსპორტი, მაღაზია.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში პლენარულ სხდომაზე გადაინაცვლა მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. პროგრამას სახელწოდებით ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის პარლამენტს წარუდგინა ირაკლი კობახიძემ, რომელიც მართველმა პარტია ქართულმა ოცნებამ 1 თებერვალს წარადგინა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად. 0% ოკუპაცია და 0% სიღარიბე, ასეთია ჩვენი ოცნების საქართველო, განაცხადა კობახიძემ და ორ უმთავრეს ამოცანად დაასახელა მშვიდობიანი გზით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და სიღარიბის სრულად დაძლევა. შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან 29 იანვარს გადადგა ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც 1 თებერვალს მართველი პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე ირაკლი კობახიძე შეცვალა. ამას წინ უძღოდა პარტიაში საპატიო თავმჯდომარის სტატუსით ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნება. საქართველოს პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე განხილვის შესახებ მეც ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ექს-პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დაადანაშაულა თანაპარტიელი რესპუბლიკელების მიმართ ბუქარაში, მას შემდეგ რაც სენატში მიღწეული ორპარტიული შეთანხმების მიუხედავად რესპუბლიკელებმა მხარი აღარ დაუჭირეს უკრაინის და ისრაელის დახმარებას. საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ნიუ-იორკში მყოფმა ბაიდენმა განაცხადა, რომ ტრამპი რესპუბლიკელ სენატორებს ურეკავდა და კანონპროექტის მხარდაჭერის შემთხვევაში ანგარიშწორებით ემუქრებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, არასდროს უფიქრია, რომ კაპიტოლიუმის ბორცვზე ნახავდა რაღაც იმის მსგავს, რაც ახლა ხდება. კონგრესის ზედა პალატაში, სენატში დემოკრატებმა და რესპუბლიკელებმა 4 თებერვალს მიაღწიეს შეთანხმებას კანონპროექტზე, რომელიც ითვალისწინებდა 18 მილიარდი დოლარის გამოყოფას უკრაინის, ისრაელის და ტაივანის დასახმარებლად და ასევე მექსიკასთან საზღვარზე უსაფრთხოების ზომების და მიგრაციის პოლიტიკის გასამკაცრებლად, რაც რესპუბლიკელების მოთხოვნა იყო. სიტუაცია შეცვალა რესპუბლიკელებისადმი ექს-პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მოწოდებამ უარი ეთქვა კომპრომისსა და კანონპროექტის მხარდაჭერაზე. ამ კანონპროექტის მიხედვით 60 მილიარდზე მეტი უკრაინისთვის იყო გათვალისწინებული. დემოკრატების მიერ კონტროლირებულ სენატში 7 თებერვალს გამართული პროცედურული კენჭისყრისას კანონპროექტს მხარი დაუჭირა 59 სენატორმა, წინააღმდეგ იყო 50. დოკუმენტის მიღება სუმცირე 60 ხმას ჭირდება. ტექნიკურად ხმა წინააღმდეგ მისცა სენატში დემოკრატების ლიდერმა ჩაკ შუმერმაც, რადგან პროცედურის თანახმად ასეთ შემთხვევაში შესაძლებლობა ექნება საკითხი კენჭისყრაზე ისევ გაიტანოს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ დემოკრატებმა სენატს უკვე წარუდგინეს ახალი კანონპროექტი, რომელიც აღარ მოიცავს საზღვრის საკითხს და მხოლოდ უკრაინის, ისრაელის და ტაივანის დახმარებას ეხება. როგორც ამერიკული მედია წერს, თეორიულად არის შანსი, რომ პროექტი საკმარის 60 ხმას მიიღებს. ამასთან კანონპროექტს, სანამ ამას ხელს პრეზიდენტი მოაწერს, წარმომადგენელთა პალატის მხარდაჭერაც სჭირდება. კონგრესის ქვედა პალატაზე, რომელსაც რესპუბლიკელები აკონტროლებენ, ტრამპის გავლენა კიდევ უფრო დიდია. დიდი ალბათობით დონალდ ტრამპი რესპუბლიკური პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი იქნება ნაწლევანდელი ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში, ისევე როგორც ჯო ბაიდენი დემოკრატიული პარტიის. აზერბაიჯანის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხმების 92%-ით გაიმარჯვა. აზერბაიჯანის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით შედეგების მიხედვით ყველაზე მეტი ხმა დანარჩენი 6 კანდიდატიდან 2.19% მიიღო აზერბაიჯანის პარლამენტის დეპუტატმა ზაჰიდ ორუჩმა. საარჩევნო ადმინისტრაციის თანახმად 7 თებერვალს გამართულ ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა აქტივობა 76.33% იყო. ბაქომ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ისტორიაში პირველად არჩევნები ჩაატარა მთიან ყარაბაღშიც. საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს სარაღიარებს აზერბაიჯანის მთავარი ოპოზიციური პარტია სახალხო ფრონტი. მისი განცხადებით, ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა სრულიად არაკონკურენტულ გარემოში, თავისუფლების სრულად შეზღუდვის, შიშის, მუქარისა და ადმინისტრაციული ტერორის პირობებში. მისი შედეგები ხალხის ნებას ვერ გამოხატავს და შესაბამისად არალეგიტიმურია. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი 2025 წელს უნდა აერჩია, თუმცა შარშან დეკემბერში ილჰამ ალიევმა მიზეზის დაუსახელებლად ვადამდელი არჩევნების ჩატარება 2024 წლის 7 თებერვალს გადაწყვიტა. ამას წინ უძღოდა აზერბაიჯანის მიერ კონტროლის სრულად აღდგენა 90-იან წლებში დაკარგულ მთიან ყარაბაღზე. მოგვიანებით წელს იანვარში ალიევმა არჩევნების თარიღის შეცვლის სამი მიზეზი დაასახელა. მან ადგილობრივ ტელეარხებს განუცხადა, რომ ყარაბაღში გამარჯვებამ ახალი ეპოქა მოიტანა, რაც ახალ არჩევნებს საჭიროებს. პოსტსაბჭოთა აზერბაიჯანში არჩევნები პირველად უნდა ჩატარდეს ყარაბაღშიც და ასევე აღინიშნება თავისი მმართველობის 20 წლისთავიც. 72 წლის ილჰამ ალიევი აზერბაიჯანის პრეზიდენტია 2003 წლიდან. მან ეს თანამდებობა მამისგან ჰეიდარ ალიევისგან გადაიბარა. ოფიციალური შედეგებით პირველ 2003 წლის არჩევნებში ილჰამ ალიევმა ხმების 79%-ზე მეტით გაიმარჯვა, 2008 წელს 88%-ზე მეტით, მომდევნო არჩევნებში კი დაახლოებით 85-86%-ით. აზერბაიჯანში პრეზიდენტ 7 წლის ვადით ირჩევენ. ეს ცვლილება კონსტიტუციაში 2016 წლის რეფერენდუმის საფუძველზე შევიდა. მანამდე პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადა 5 წელი იყო. ერთ-ერთი პირველი, ვინც ილჰამ ალიევს აზერბაიჯანის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი იყო. ასევე ერთ-ერთი პირველი იყო უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს მაშველებმა კიდევ ერთი დაღუპულის ცხედარი აღმოაჩინეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნერგეეჩი, სადაც 7 თებერვალს მეწყერი ჩამოწვა. შესაბამისად უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ძებნის ოპერაცია დასრულებულია, რადგან ცნობილია, რომ დაკარგული იყო 9 ადამიანი, ყველა მათგანის ცხედარი უკვე ნაპოვნია. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნერგეეჩი მეწყრის ჩამოწოლამდე ერთი დღით ადრე, 6 თებერვალს, მეწყერი ჩამოწვა მაღალმთიან აჭარაში, ქედის მუნიციპალიტეტშიც, და ერთი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. იმავე დღეს ამავე რეგიონში, ხულოს მუნიციპალიტეტში, ზვავმა იმსხვერპლა ერთი ადამიანის სიცოცხლე. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტში მეწყერიც განვითარდა. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი აჭარის რეგიონში ეკალორთ კიფანიძე მოგიყვებათ.
ხულოს მუნიციპალიტეტში ხალთის ხეობის სოფელ ფაჩხაში მცხოვრები მურად შაინიძე 8 თებერვალს გამთენიისას ძლიერმა ხმაურმა გააღვიძა. სიბნელეში ვერაფერი დაინახა, თუმცა მეზობლებმა ერთმანეთთან გადაძახილით გაარკვიეს, რომ სოფელთან მიწის მასა მოწყდა და ხეობაში ჩაიტანა. როგორც მურად შაინიძე ამბობს, სახლები უვნებლად იდგა, თუმცა არსებობდა საფრთხე, რომ გორაკებზე მიწის მასას სახლებით ჩაეტანა. ამიტომ მეზობლების და მაშველების დახმარებით სახლები დატოვეს.
ეს 15 ოჯახია, ესე გავთ 20 ოჯახი. სადაც მოსკრა, იქ სამი ოჯახი იყო, ზევით არის კიდო იქ ტაბლანის ხარე, სადაც მოსკრა, იქ ზევით მოსახლეობა და ისინი ძგავდნენ. ძალიან დიდი მასაა ჩამოსული. დაუკუნებით ცხოვრობენ ხალხი, მაგრამ იქ რა არასდროს არ ყოფილა, მაგრამ გაჩნდა ახლა რა უკნა. მიწასაც თავისი სიბერე აქვს.
უხვი ნალექის შედეგად ხულოს მუნიციპალიტეტში მასშტაბური მეწყრული პროცესები 6 თებერვლიდან გააქტიურდა. 70-ზე მეტ ადგილას ახალი კერა გაჩნდა. სტიქიური ბუნებრივი მოვლენები განვითარდა შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტებშიც. სხალთის ხეობაში დღევანდელი მეწყლის სალიკვიდაციო სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს. მერის ვახტანგ ბერიძის ინფორმაციით, ბოლო დღეებში წარმოქმნილ კერებს გეოლოგები სწავლობენ.
მიმდინარეობს რეალიზაცია და ესე ამ დროისათვის ვერ ვიტყოდ შეფსთა რაოდენობას თუ ამ დროისათვის არალმიერთა. გეოლოგები არიან და შესწავლა მიმდინარეობს აი ამ წუთებში, ეს გაგრძელდება და მოხდება ყველა ლოკაციის შესწავლა.
სემუმთიანი აჭარა საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ეროზირებული ადგილია. წლების წინ გააქტიურებული მეწყრული პროცესების გარდა ყოველ წელს ახალი კერები ჩნდება. გეოლოგი ტარიელ ტუსკია, რომელიც ათეული წლებია მაღალმთიანი აჭარის ქანებს იკვლევს, ამბობს, რომ ეს ყველაფერი ერთი მხრივ კლიმატის ცვლილებების და მეორე მხრივ ბუნებაზე ზეწოლის შედეგია.
ამდენი ნალექი მოვიდა 2 დღეში 9 მეტრი ცოვლი იდო და ამას ყველაფერს ნალექი რომ დაემატა, გააქტიურა ეს პროცესები, მიწა გადაჯიჟებულია და გათლიანებულია და ამას დამატებული ამდენი ნალექი იწვევს მეწყრული პროცესების გააქტიურებას და ახალი კერების წარმოქმნას. ყველა დასკვნაში ყველგან აღნიშნული გვაქვს, რომ ზედმეტად მოჩაერევიან და ზედმეტად გაართულებენ ისედაც სულ სიტუაციას.
სტიქიური ზონებიდან მოსახლეობა ეტაპობრივად სხვა საცხოვრებლებში გადაყავთ. მოქმედებს სახელმწიფო პროგრამები ეკომიგრანტების დასახმარებლად, თუმცა როგორც გეოლოგი ამბობს, ხშირად მოქალაქეები საშიშ ზონაში მდებარე სახლებში ბრუნდებიან, რაც ძალიან სარისკოა.
მოსახლეობა, რომელიც ჩვენ გასახლებული ყო დასკვნებითად გადაყვანილი არის, ეჭიტებული ვარ, რომ არ ცხოვრება შეუძლებელია. ახვალ და იქ სახლის შენებლობას იწყებს და ახალ რაღაცებს ამთავრებს. შეგლები გაგვარა მაშინ თითქმის ამ ზამთრის პერიოდში და ამ გაზაფხულის პერიოდში მაინც უნდა გადაღვანა მოხდეს სხვა უსაფრთხო ადგილას, მაგრამ ფიზიკურად შეუძლებელია. თვითონაც იცის, რომ საშიშროებას ცხოვრობს, მაგრამ მაქსიმალურად ერიდება სხვა ადგილას გადასვლას.
როგორც ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე ამბობს, მთიანი აჭარა მეწყრული პროცესების მხრივ წარსულშიც ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ზონა იყო და ასეთად რჩება. ეკოლოგის შეფასებით ახალი კერების მომრავლება მოსალოდნელი იყო, რადგან 10 წელზე მეტია საფუძვლიანი კვლევების გარეშე მიმდინარეობს ჰესების მშენებლობა.
საფრთხეები უფრო გახშირდა ვიდრე შემცირდა. ვამბობდით, რომ გეოლოგია არის საკმარისი, ძალიან დეტალური უნდა გაკეთებულიყო. ვამბობდით, რომ ამას აუცილებლად გამოხმაურება ექნება საბოლოო ჯამში ბუნებისგან და არასწორად ჩატარებულმა ქმედებებმა გვიშვენა კიდევაც, რომ შუახევი დიდხანს ვერ გაუშვეს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ შეცდომები იყო ინჟინერული დაშვება. აი ამ სიტუაციაში, როცა ამხელა წყალსატევი გვაქვს უკვე ადგილზე და ისედაც მეწყრულ ბანში, სულ არ არის გასაკვირი, რომ დამატებითი კერები გაჩნდეს. ტენიანობა, მაღალი ტემპერატურა, ცვლადობა ტემპერატურების, აორთქლების ინტენსივობის გაზდა, აი ეს ყველაფერი იწვევს მერე უხუნალექებს და შესაბამისად იწვევს გააქტიურებას ამ გეოპროცესების.
ნინო ჩხობაძე გვეუბნება, რომ ახლა შესასწავლია წყლის ნაკადები და ზოგადად საფუძვლიანი კვლევები უნდა ჩატარდეს. შოვის ტრაგედიის შემდეგ ქვეყანაში სარისკო ზონების რუკებზე მუშაობენ, თუმცა პრობლემას ისქმნის, რომ კლიმატის ცვლილებების ფონზე სურათი სწრაფად იცვლება.
კვლევები ვერ ეწევა ამ პროცესებს, რომელიც ახლა ხდება. ჩვენ გვჭირდება ძალიან დიდი რაოდენობა რესურსისა, ფინანსურ ფულს და ადამიანურ სიმდრო სპეციალისტების ნაკლებობაც აქვს, რომ ეს ყველაფერი იყოს დეტალურად შესწავლილი. ჩვენ გეოლოგიის სამსახური 2007-ში გავაუქმდა. საერთოდ ვინც იყო პასუხისგებელი აი ამ მუდმივ მონიტორინგზე კონკრეტულად ადგილებზე. დღეს ჩვენ ესეთი ცენტრალიზებული სტრუქტურა არ გაგვაჩნია. ანუ სისტემა თავიდან არის ასაწყობი, სისტემურად უნდა მიუდგეთ, რომ სისტემური პრობლემა გვაქვს კავშირთობაში რა და ინსტიტუციაც არ აქვს შესაბამისი, რომელსაც მძლავრად შეუძლია სწრაფად ყველა ტერიტორიაზე შევიდეს და უცებ მიიწყოს მოქმედებები.
უთრა მწვანეთა მოძრაობის ხელმძღვანელმა ნინო ჩხობაძემ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს საჭარაში ნეკალორ ტკიფაინძე საქართველოში ბოლო დღეებში გააქტიურებულ მეწყრულ პროცესებს ჩვენ სულ ცოტახანში კვლავ დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მაღალმთიანი აჭარის და იმერეთის შემდეგ შიდა ქართლია საქართველოს კიდევ ერთი რეგიონი, სადაც ბოლო ხანს მეწყრული პროცესები გააქტიურდა. თავად ამ პროცესების გააქტიურება სპეციალისტები უკავშირებენ ბოლო დღეებში საკმაოდ უხნალეს. წინასწარი შეტყობინებაც არსებობდა იმის თაობაზე, რომ შესაძლოა მეწყრული პროცესები გამოეწვია უხნალექიანობას. ხაშურის მუნიციპალიტეტში განვითარდა ქვეყნის აღმოსავლეთში მეწყრული პროცესები. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფციაური მოგიყვებათ.
დაბასურამში, ზინდისის დასახლებაში ხმაური 7 თებერვლის ღამის 11 საათზე გაიგეს. ხმაური მთიდან მოდიოდა, სადაც მეწყერული პროცესი განვითარდა. მიწის მასა სახლებისკენ დაიძრა. ტალახმა, ქვაღორღმა და ხეების ფრაგმენტებმა გურამიშვილის ქუჩამდე მიაღწია. ქუჩის მცხოვრებლები ერთმანეთს ურეკავდნენ და უსაფრთხო ადგილზე გასვლისკენ მოუწოდებდნენ. ლალი გოგოლაძემ ოჯახთან ერთად სახლი მიატოვა. შორიახლოს დარჩა და მთელი ღამის განმავლობაში პროცესებს აკვირდებოდა. მისი თქმით, ეს იყო მიწის მასის საშინელი ხმაური, რომელიც აქამდე არასოდეს სმენია.
ძალიან დიდი ხმა იყო. შეგვეშინდა, მთლიანად მთა არ მოწყვეტილი იყო. გავიხიზნეთ ყველანი აქედან მოვიდა მთავრობიდანაც ხალხი ყველა 64 საათამდე აგიყვნენ ბავშვები და ყველაფერი გავიყვანეთ აქედან.
გოგოლაძეების მსგავსად დაახლოებით 40 ოჯახმა შუა ღამით სახლები მიატოვა. ევაკუაციის შედეგად 10 ოჯახი სასტუმროში განათავსეს. ნაწილი ნათესავებმა შეიფარა. ნაწილი კი სტიქიის ზონაში დარჩა და მოვლენების განვითარებას ელოდებოდა. სურამელმა ნინო გოგოლაძემ სახლთან მისვლა დღეს დილით მოახერხა. მას და მის მეზობლებს პოლიციის თანამშრომლებმა სტიქიის ზონაში შესვლის ნებართვა 1 საათით მისცეს, რათა აუცილებელი ნივთები გამოეტანათ. ნინოს ეზო ახლა ტალახით არის სავსე.
სამას ვერაფერი გაწმინდავს. ხრამია დიდი გაკეთებული. ზოგადად მთლიანად ავარიული ეს დასახლება ახლა. ადრე იყო ეს მეწყერული ადგილი, მე ციცოს ზონად გამოცხადდა, მაგრამ ნებართვა დაშთეს. მშენებლობები მიდის ისევ და
სახლი ძინგრევა, აგეგმებია ჩამოცვენილი.
ვერ გავათენებთ ახლა, ამოვედით რომ ელემენტარული გავიტანოთ ოჯახიდან.
როგორც სურამელები იხსენებენ, ზინდისის დასახლებაში მეწყერული პროცესები 2007 წლის შემდეგ დაიწყო. მაშინ ადგილზე სპეციალისტებიც იყვნენ ჩასული. ტერიტორიის ნაწილი ეგრეთ წოდებულ წითელ ზონად გამოცხადდა, მაგრამ ამის იქით სხვა საქმე აღარ გაკეთებულა. სტიქიაც დიდი ხნის განმავლობაში აღარ განმეორებულა. ზინდისის დასახლება სურამის ტყეს ესაზღვრება. ეს არის საკურორტო ზონა, სადაც ადგილობრივი მცხოვრებლები ტურისტულ სეზონზე კოტეჯებს და ბინებს აქირავებენ. ძლიერი წვიმის დროს ხვარცოფული მოვლენების განვითარება აქაურებს არ უკვირთ, მაგრამ 7 თებერვლის სტიქიის მასშტაბი ბოლო წლებში ყველაზე დიდია.
იქ მოწყვეტილი მიზა წამოიღო ჩიხში. რამდენი წლები გავიდა პირდად რო იყო და ახლა გაიმეორა.
წვიმების პერიოდში ყოფილი ესეთი პატარა-პატარა ინციდენტები არა. ესეთი დიდი საფრთხის შემცველი არაფერი.
ეს აქ საერთოდ მეწყერული ტერიტორია და ახლა აქტიურდა. დიდი წვიმების გამო ამასთანაც იყო ასეთი წვიმები დიდი და ახლა კიდე ასეთი ამ წლების განმავლობაში არ ყოფილა.
ძალიან ვარ შეშინებულები, წინ ქონდა ესეთი შოვის ტრაგედია. ზოგადად ძალიან შეშფოთებული ვიყავი. არ ვიცი, არ გაჩერე წვიმა გადაუღებლად რაღაცა საშინლად.
სურამში მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდნენ გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები. მათ მოინახულეს მეწყერსაშიში ადგილები. ის ფერდობი, საიდანაც მიწის მასა წამოვიდა. ახლა მათ დასკვნაზეა დამოკიდებული მოახერხებენ თუ არა ადგილობრივი მცხოვრებლები სახლებში დაბრუნებას. გეოლოგების დასკვნას ელოდება ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერი თენგიზ ჩიტიაშვილიც. მისი თქმით, სპეციალისტების რეკომენდაციების და დასკვნის საფუძველზე ხელისუფლება განსაზღვრავს გეგმას, რომელიც სტიქიის ზონაში მცხოვრები მოსახლეობის უსაფრთხოებას და პრევენციას უკავშირდება.
რაც თავარია პროცესი, ვთქვათ, არ გაგრძელებულა, არ გაორცხობილა, ისევ ისეა ეს მასა შეჩერებული. ახლა უკვე გეოლოგ ტექნოლოგიები. ასაც გვეთქვიან იმის მიხედვით მივიღებთ შესაბამის ზომებს.
შიდა ქართლის რეგიონში ორდღიანი სტიქიის შედეგებზე ჟურნალისტებთან ისაუბრა რეგიონის გუბერნატორმა მიხეილ შაყულაშვილმა, რომლის თქმითაც სტიქიისგან მიყენებული ზარალი ჯერ არ არის დათვლილი. სალიკვიდაციო სამუშაოები კი ამ დრომდე გრძელდება.
150 სოფელს არ ქონდა ელექტროენერგია, ჩაწყვეტილი იყო შესაბამისად ელსადენები, დაზიანებული იყო გაზის მილები, დაიწყორა რამოდენიმე ასეული სახლი, დაზიანდა 9 სახლი, მათ შორის ერთი მთლიანად დაინგრა, ორს კედლები ჩამოეშალა.
მეწყერული პროცესები განვითარდა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიშხეთშიც. მიწის მასამ სუთიაშვილების უბანში საცხოვრებელ სახლებამდე მიაღწია. ორი ოჯახი უკვე ევაკუირებულია. სახლების კედლები დაბზრულია. ახლა სურამშიც და ქვიშხეთშიც გეოლოგების დასკვნას ელოდებიან. მათ უნდა მისცენ ადგილობრივ ხელისუფლებას რეკომენდაცია, რომელ ადგილებში იქნება მოსახლეობის დაბრუნება უსაფრთხო.
გოგაბცე არმა გიამბო თვითარებაზე, რომელიც შიდა ქართლში ხაშორის მუნიციპალიტეტში შეიქმნა მეწყრული პროცესების განვითარების შედეგად, ორი ზონა ასეთი, ორივე მათგანი საკურორტო თითლება, სურამი და ერთ-ერთი მათგანი სურამია, მეორე კი ქვიშხეთი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსვეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. საქართველოს 2015 წლიდან მოქმედებს კანონი, ნაგრძოდებული მაღალმთიანი დასახლებების შესახებ, რომლის საფუძველზეც ასეთი სტატუსის მქონე სოფლები სხვადასხვა შეღავათით სარგებლობენ, მათ შორის არის ელექტროენერგიით და გაზით მომარაგების გადასახადის შეღავათი, ასევე მაგალითად ასეთ დასახლებებში მცხოვრე პენსიონერებს იმაზე გაცილებით მაღალი პენსია აქვთ, ვიდრე საქართველოს დანარჩენ მოქალაქეებს. თავის დროზე, როცა კანონი მუშავდებოდა, მიზეზად დასახელებული იყო მაღალმთიან სოფლებში მოსახლეობის მიგრაციის შეჩერება და გარკვეული მოტივაციის გაჩენაც, რომ ამ სოფლებიდან წასული ხალხი საკუთარ სახლებს დაბრუნებოდა. გარკვეული ეკონომიკური შეღავათებიც არსებობს კანონის საფუძველზე. არის თუ არა საკმარისი ერთ-ერთი ასეთი სოფლის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
გურჯაანიდან 12 კილომეტრში სოფელი ფხოველი მდებარეობს. ზღვის დონიდან 820 მეტრ სიმაღლეზეა, ამიტომ დასახლება მაღალმთიანი სოფლის სტატუსს ატარებს. ეს სტატუსი ნიშნავს გარკვეულ შეღავათებს კომუნალურ გადასახადებზე, მაღალია პენსია და ხელფასი. თუმცა ამ სოფელში მოსახლეობის ნაწილს ცხოვრება აღარ სურს. 2014 წლის აღწერის მონაცემებით ფხოველში მუდმივად ცხოვრობდა 20-მდე ოჯახი, ახლა მხოლოდ 10-ია შემორჩენილი. როგორც ამბობენ, ისინიც წასვლაზე ფიქრობენ. ამას ბევრი მიზეზი აქვს, ერთ-ერთი უგზოობა. ფხოველამდე მისასვლელ გზაზე ასფალტის საფარი არასდროს ყოფილა. ახლა აქ მკაცრი ზამთარია. თოვლის საფარი 1 მეტრზე მეტია. გზა ფაქტობრივად ჩაკეტილია. 75 წლის დომნა იაგანაშვილი ერთ-ერთია, ვინც ფხოველში მუდმივად ცხოვრობს.
ზამთარში ძალიან ძნელი აქ მოსვლა. და მაღაზი არა გვაქ, სურსაცი რომ ვიყიდოთ, ეხლა გაგვიჭირდება ამ ზამთარში წასვლა. ისე კარგამიდებში მივდივართ ხოლმე ტაქსით და მოგვაქ ერთი კვირა მაინც საგზალი რომ ქონდეს. პანდემიის შემდეგ გააძვიეს ეს ტაქსები, 15 ლარი გახადეს. ფეხი ზიარამდე გადავდივართ, არ ვიცი, მე მგონი 2 კილომეტრი, ჰა, სამამდე იქნება ზუსტად, არ ვიცი. და ზიარიდან გავყვებით ხოლმე რაღაც ტრანსპორტს, აქედან თუ ტაქსი ვერ გამოვიძახეთ, ჩავალთ გურჯაანში და იქიდან ტაქსით ამოვდივართ. ადრე სანამ შემეძლო, მე გურჯაანიდან ფხოლამდე არის 12 კილომეტრი. ამოვდიოდი ხოლმე ფეხი, ჩავდიოდი. ახლა მოსახლეობა დაბრუნდება იმ შემთხვევაში, თუ იქნება გზა, გაზი, ტრანსპორტი, მაღაზია იყოს.
ფხოველში დარჩენილი ოჯახები თავს ირჩენენ მესაქონლეობით და მიწათმოქმედებით. ზაფხულში ძირითადად ერთწლიანი კულტურები მოჰყავთ. სოფელში დარჩენილებს უგზობის გარდა სხვა პრობლემებიც აქვთ. მობილური სატელეფონო კავშირი რომ დაამყარონ, სპეციალური ადგილები უნდა შეარჩიონ. სოფელში არც ინტერნეტი და ბუნებრივი აირია. ალექსანდრე იაგანაშვილის თქმით,
ვისაც ტრანსპორტი არ აყავს და ცოტა ასაკობრივად ჩვენ წეხმარებით რაღაც პროდუქტი მოტანაში იქნება თუ რაღაც, თუ ორხიდიანი მანქანა არ გყავს, ამ შემთხვევაში არის ძნელი.
როგორც ადგილზე ამბობენ, სოფელში ახლად მოწყობილი ჭაბურღილიდან არასაკმარისი წყალი მოდის. ხოველში მცხოვრები მარინა ცუკოშვილის თქმით, ერთადერთი რის სიმცირესაც არ უჩივიან, ნადირია. ამის გამო საღამოობით გარეთ გასვლა საფრთხის შემცველია.
მგელი იმდენად არ არის, მაგრამ ტურები ძალიან ბევრია. აი აქამდე საიქით ის არის ადგილი ცარიელი. იქიდან შემოდიან ბუჩქებში. ჯერეთი რომ არცა გვაავსი არავინა. Tu აქვს კიდე არცა გვაქვს რომის უფლება რომ მოუკრათ. ყველაზე მთავარი მოსაგვარებელი არის გზა და წყალი. მე ელექტროენერგია ბევრი თუ ცოტა გვაქვს, მაინც არ ვემდურებ ძალიან. ხა ჩუდამინდებში რა თქმა უნდა შეიძლება რომ იყოს შეფერხება, მაგრამ წყალია ჩვენი პრობლემა.
სოფელი ფხოველი ისტორიული ნაგებობების სიმრავლითაც გამოირჩევა. აქ 15-მდე ეკლესია. თითქმის ყველა მათგანი დაზიანებულია. გრევის პირას არის მისული მე-17 საუკუნის წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძარი. უკვე წლებია მთლიანად ჩამონგრეულია სახურავი. ამის გამო კედლები ზიანდება. მოსახლეობა მის რეაბილიტაციას ითხოვს.
უკვე ბარდებისაგან უკვე მიუვალი, თუ კი ვინმე გამოჩნდება და უპატრონებდა, აღადგენენ სასიხარულო იქნება ჩვენ თვითონ და აქაურ სოფლელების თვითონაც.
ნადგურდება, ეს დიდი ხანია უკან კრეშა არ აქვს. გააკეთონ 1-2 ეკლესია მე ჩავუდგინონ, გაცხო ხალხი მარ მოვიდეს და სანთლებიდან შევიდეს.
რადიო თავისუფლება 2 დღის განმავლობაში ცდილობდა გაერკვია, მოგვარებს თუ არა ადგილობრივი ხელისუფლება ფხოველის მოსახლეობას იმ პრობლემებს, რომლის მოგვარებაც თვითმმართველობის პირდაპირი კომპეტენციაა. თუმცა გურჯაანის მერიაში კომენტარზე უარი გვითხრეს. ჩვენ ასევე გვაინტერესებდა, რაში დაიხარჯება წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ფხოველისთვის გამოყოფილი 5000 ლარი. მიმდინარე წლის ზაფხულიდან გურჯაანში მუშაობა უნდა დაიწყოს საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა. ჩვენ ისიც გვაინტერესებდა, იქნება თუ არა ფხოველი იმ სოფლების ჩამონათვალში, სადაც ტრანსპორტი ივლის. პასუხი ვერ მივიღეთ. კახეთში ფხოველის მსგავსად არაერთი სოფელია, სადაც ცხოვრებისთვის ელემენტარული პირობების არარსებობაზე ჩივიან. მათ შორისაა თელავში სოფელი ლეჩური და ყვარელში სოფელი საცხენე.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსვით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტი ასლან ბჟანია იმყოფება მოსკოვში, სადაც დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვ შეხვდა. თავად ოკუპირებულ აფხაზეთში საპროტესტო გამოსვლების ერთგვარი ახალი საფუძველი გაჩნდა ამას შემდეგ, რაც დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მიიღოს კანონი, ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების შესახებ. ეს კანონი პრაქტიკულად ანალოგია იმ კანონისა, რომელიც ამჟამად რუსეთში მოქმედებს. აფხაზეთში ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილმა უკვე გავრცელა საპროტესტო განცხადება და დე-ფაქტო პრეზიდენტი ასლან ბჟანია დაადანაშაულა ადგილობრივი კონსტიტუციის დარღვევაში. საქართველოს კომუნიკაციების კომისიამ დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2023 წელს საქართველოში ტელეკომპანიების სარეკლამო შემოსავლები გაიზარდა 13.7 მილიონი ლარით და საერთო ჯამში 87.4 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღეს ქართულმა ტელეკომპანიებმა. ამასთან, როგორც ირკვევა, ჯამური შემოსავალი მეტწილად გაზრდილია ტელეკომპანიებში, იმედში, რუსთავსა და პოსტივიში შესული სარეკლამო თანხების ხარჯზე. კერძოდ, იმედს შემოსავალი გაზრდილი აქვს 8.6 მილიონი ლარით, ტელეკომპანია რუსთავიორს 4.5 მილიონით, პოსტივის 2.5 მილიონით. შემოსავლები შეუმცირდათ ტელეკომპანია მთავარ არხს 2.2 მილიონი ლარით, ასევე ტელეკომპანია ფორმულას 400.000 ლარით, ტელეკომპანია პირველს დაახლოებით 9.5 მილიონი ლარით. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებიდან ასევე ირკვევა, რომ 2023 წელს სარეკლამო შემოსავლები 700.000 ლარით შეუმცირდა საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს. კომერციულ სარეკლამო შემოსავლებში იგულისხმება კომერციული რეკლამა, სპონსორობა, პროდუქტის განთავსება, ტელეშოპინგი და კომერციული განცხადებები. Უფრო მეტ სამშემოსავლების შემცირება ზრდასთან დაკავშირებით ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. Თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.